COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Tamén en Galicia, o cacao socialista é protagonista na actualidade deste xoves, no que asistimos ao bochornoso espectáculo que protagonizan os que trincan diñeiro vía poder político e coa conivencia das empresas corruptoras, cando se lles pilla, como a Santos Cerdán hoxe, aínda que antes xa foron Ábalos, Coldo e Aldama. E interésanos especialmente a reacción de alguén que, se agora é o secretario xeral dos socialistas galegos, e grazas a Pedro Sánchez e a Santos Cerdán. Referímonos a Xosé Ramón Gómez Besteiro, cuxo gabinete de comunicación ven de remitir unha nota de prensa e un audio no que, como non, Gómez Besteiro avala a quen lle debe estar onde está.
No PSDG destacamos a maneira na que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, afrontou unha situación difícil, moi difícil, asumindo o erro de confianza, pedindo disculpas á cidadanía e tomando as decisións necesarias no momento no que coñeceu todos os datos. A rapidez na resposta e a firmeza nas decisións reflicten o compromiso do Partido Socialista cos principios que defende: honestidade, transparencia e responsabilidade pública.
En a lectura deste comunicado, Gómez Besteiro explica que...
Dende Galicia reafirmamos o apoio a este modo de entender a política, dar explicacións, asumir responsabilidades e actuar con rigor cando as circunstancias así o exixen. A estabilidade institucional e a confianza da cidadanía están por enriba de todo.
Xo faltou un dicir que tamén perpetuarse no poder. Pois ata aquí o audio e a reacción do máximo dirixente socialista en Galicia, que, por certo, antes de que se producira a dimisión de Santos Cerdán, arremetía contra o Partido Popular, a quen acusaba de facer unha política grosera, xerando crispación da que nada bo vai sair. Dende logo para o PSOE non. Pola súa banda, os populares galegos aseguran que non merecemos ter un goberno en vilo por cada imputado ou por cada novo rexistro da UCO, exixindo, sobre todo, dimisións e eleccións. E que di o Bloque Nacionalista Galego, socio de investidura de Pedro Sánchez? Pois escoitade o extracto dunha entrevista hoxe na Televisión de Galicia e que a propia Ana Pontón colgou nas súas redes sociais.
Si hai calquer atisbo de corrupción, que se investigue, que se vaya ao fondo, para eso debe estar a xustiza. Pero tamén é certo que ao mesmo tempo que decimos isto, creo que todos e todas vemos como desde as últimas eleccións a dereita está utilizando todas as ferramentas, tanto políticas, económicas como xudiciais, para intentar interferir nas decisións democráticas que toman os cidadáns. E a mí o que me preocupa é que podemos estar ante casos de laufer, como sabemos que se teñen producido no Estado español.
Non sei se pensará o mesmo a voceira nacional do BNG tras lo acontecido esta tarde, pero estas declaracións foron esta mañá cando xa estaba publicado no diario El País o informe da UCO sobre Santos Cerdán. Reaccións en Galicia ben selladas a gran noticia destas últimas horas en España, que se converte tamén en portada da crónica galega nun día de chuvieira, sobre todo na metade oeste. E é que esta tarde seguen esas chuvias febles que afectan sobre todo a costa de Pontevedra e sur da provincia da Coruña. Previsiones de que van ir a menos. Hoxe a temperatura máis alta de toda Galicia registrouse en Rivas de Sil, ao sur da provincia de Lugo, con máis de 23 graus, aínda que en xeral quedaron as temperaturas entre os 20 e 22. Mañá baixan un chisco e aínda que pode chover na mañá ciña polo este e norte da comunidade, a tendencia é que vayan a menos, cunha notable melloría e suba das temperaturas a partir do sábado. Temperaturas que se disparan a vindeira semana de novo aos 30 graus, na que estrearemos un verán que vai vir caluroso. Alfonso Infante, da EMER.
El trimestre se espera que sea más cálido de lo normal en toda la península ibérica, por lo tanto también en Galicia. Hay una probabilidad bastante elevada de que así sea. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues ahí no hay una señal tan clara, tan definida, por lo que es probable que la situación, digamos, sea en torno a los valores normales, ¿no? Que es una situación aproximadamente normal.
Ahí queda a previsión de un experto, avisados estamos. Permiso para vos consellos, e nada, falamos de dúas decisións xudiciais relevantes. Unha ten que ver coa caza do lobo en Galicia, a outra coa pesca de arrastre nas costas de Europa. Nada, nun minuto.
Mira, 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 un choio por aquí, outro por alá. Son os Bullet Choios R. Ofertas increíbles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros o mes. Infórmate no 1445 tendas R ou en R.gal. R, bohemo.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Frustrado e decepcionado, o sector pesqueiro galego lamenta que a Xustiza Europea non admitira o seu recurso e confirme o veto a pesca de fondo de arrastre en 87 zonas do Atlántico Nororiental decidido pola Comisión Europea. Iso afecta, por exemplo, a pescada. En Burela, os produtores pesqueiros ven incomprensible a decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
Pues estamos jodidos por el resultado de algo que no es que habláramos el último año, es que llevamos hablando 2 años y medio. Y la sensación es de frustración, de cabreo y de que hemos perdido todos, porque nosotros presentamos el recurso como flota palangrera, con las especificidades que tiene una flota de este tipo, el arte de pesca, la forma de operar, pero realmente esto afecta a todas las pesquerías, afecta a todas las artes que tengan que ver con el fondo marino.
Quen fala é Sergio López, xerente da Organización de Palangreiros. O Tribunal da Unión Europea desestima o recurso interposto por esta Organización de Productores Pesqueiros de Burela e 16 compañías armadoras propietarias de 21 buques, aínda que, segundo a Xunta de Galicia, todo isto afecta a máis do 25% da nosa frota, alrededor de 200 embarcacións de maneira directa e 946 de artes menores de forma indirecta. Preocupación tamén a certa incredulidade a que a Xunta tenga la decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de suspender cautelarmente os permisos que se estaban a tramitar para autorizar de novo a caza do lobo na nosa comunidade, baixo o argumento de que o mal que se podería causar sería irreparable en caso de que se sentenciara a prol do recurso plantexado por asociacións ecoloxistas contra esta autorización, unha vez que o lobo saíu da lista de especies protexidas. Mentres, di o Tribunal Galego que as perdas que provoca o lobo nos gandeiros son indemnizables. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente. Non temos ese son de Ánxeles Vázquez. En todo caso, a decisión do Alto Tribunal Galego prodúcese apenas unhas semanas de que esta caza comece ou comezaran algúns dos tecores que a tiñan solicitado, como no Concello Coruñés do Pino, o seu alcalde Manuel Taboada.
O seu, se me chamou o gandeiro, dicindo que vai pasar agora. Bueno, pues agora que vai pasar, que do momento queda todo suspendido. Queda todo en suspenso, estaban se realizando xa, neste caso, batidas por mes de xulio, e agora queda todo suspendido. Entón, a ver o que vai pasar. Van a empezar outra vez os daños, van a empezar a multiplicar as manadas e, ao final, outra vez o lobo sin nión control a sus anchas polos campos de Galicia.
Máis cousas, o xuído xulgado de instrucción número 2 de Marín en funcións de Garda decretou o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza dun home investigado por 6 delitos de agresión sexual a menores de 16 anos. Trátase ademais dun empregado da piscina municipal de Marín que se aproveitaba dese posto para chegarse ás vítimas. Unha delas foi a que denunciou destapando o resto de casos. Abel Losada é subdelegado do goberno en Pontevedra.
Y se pode confirmar ya que se sospecha que hai varias vítimas. Los hechos se han perpetrado desde el mes de abril aproximadamente, fecha en la que esta persona empezó a trabajar en la piscina. Ha sido puesta a disposición judicial.
A alcaldesa de Marín, María Ramallo, dixo hoxe estar en shock tras ter coñecemento da detención deste presunto agresor sexual de menores empregado da piscina municipal. En o treito final deste repaso a actualidade de Galicia, non quería eu deixar de pasar por Lugo, onde a invasión das tropas de Roma é inminente, José Luis Ramudo.
Chegou o día que estábamos agardando. As tropas do emperador César Augusto cruzarán a ponte romana sobre o río Miño ás 8:30 desta tarde. Comeza o Arde Lucus, a nosa festa de recreación histórica declarada de interese turístico internacional. A actividade por parte das asociacións que colaboran coa organización foi intensa nas últimas horas. O centro da cidade está tomado polos campamentos romanos e castrexos. O alcalde animaba aos bares da cidade a manter unha tradición moi nosa durante esta festa, unha tradición que gusta a todos, a propios e visitantes. Miguel Fernández.
E concretamente as tapas pois forman parte da nosa identidade, son moi valoradas por quen nos visita e tamén pola propia veciñanza. Por iso, de maneira conxunta, queremos facer un chamamento a todos os locais de hostelería para que, na medida do posible, manteñan a tradición das tapas tamén durante o Arde Lucus.
Pois Lucus volve a arder durante 3 días intensos con tapas e con todo o demais.
Grazas, Ramu, e a disfrutar. Rematamos con música.
En el paraíso no hay forma de saber.
A do meu paisano Miquel Izal, que a esta hora actúa nun dos escenarios do Son do Camiño, polo que pasarán despois Bryan Adams ou Franz Ferdinand, só hoxe na primeira xornada deste festival de música que vai encher o Monte do Gozo de Santiago con máis de 40.000 persoas cada un dos 3 días de festival. We'll be right back.
conciertos tan...
Sigue a Linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba.